stāsts par muzeja atgriešanos sākotnējā ēkā, ja kur muzejs ir radies un piedzimis. Vila Kohēmja pilsētas rezidence. Muzejs savu sākotni rod tur, laikā, kad tur atrodas Tālas vidusskola. Un pēc kara tad viņš sākotnē atrodas vairākās vietās. 96. Gadā viņš slēdz to apli un ir liels prieks noteikti visiem, ka muzejs savu simtgadi, gan 30 gadus ir atpakaļ savā vietā, kur radis savu sākumu. Tas, ka interesi par muzeju ir, to noteikti katru gadu liecina. Muzeja nakts, cilvēki joprojām turpina nākt un apmeklēt šo pasākumu. Covid ieviesa savas zināmas korekcijas. Spriežot pēc cipriem, mēs lēnām sākam virzīties pakaļ uz normālo apmeklētāju skaitu, kādam vidēji varbūt gadā jābūt muzejam. Bet, protams, mūsu mērķis ir tiekties, un lai šis apmeklējums būtu daudz lielāks.